Velkommen til Anders og Anders på ski. Ja, jeg hedder Anders Guldberg og er vært her på Ski Podcast, og med mig i studiet har jeg Anders Wang, der ved langt mere end de fleste om den danske skibranche. Med denne her episode kickstarter vi 4. sæson af Ski Podcast. Så hold fast de næste 24 minutter, hvor du får historien om kemiingeniøren, der blev skibureauejer, svaret på spørgsmålet, kan jeg komme på ski i år? Og selvfølgelig en ski-anekdote denne her gang fra Val Thorens. Ski Podcast er sponsoreret af Valåsen Ski Resort. Og når grænsen til Sverige åbner, så synes jeg, at du skal prøve at trille op og stå på alpint og langrend. For der er kommet rigtig meget sne i det sydsvenske. Så lad det være en lille info om vores sponsor. Men altså, hold nu fast, for her kommer min samtale med Anders Wang. God fornøjelse. Ja, kan du sige dit navn?
Anders Wang.
Anders Guldberg. Det er sådan dobbelt Anders, det havde jeg slet ikke tænkt over.
Ja, det er Anders og Anders på ski.
Ja. Vi skal lave sådan et rejseprogram.
Ja. Kan vi lave en anekdote om da du var guide?
Ja. Jamen, der har vi jo nogle fælles anekdoter.
Ja.
Anders Wang, vores vej krydsede for mange år siden, da du ansatte mig. Jeg var studerende på universitetet, og så ansatte du mig til at tage ned til Tinje og være skiguide. Det er jo korrekt. Altså, det er jo dengang, det er virkelig mange år siden.
Det må man sige.
Den menneske er der. Men en ting, jeg husker, det var, at du var uddannet kemiingeniør med speciale i lægemiddelkemi.
Det er korrekt.
Og i dag har du et skibureau. Det er noget en rejse, hvis man ikke lige kender dig.
Ej, det er korrekt.
Kan du ikke fortælle det?
Jo, selvfølgelig kan jeg det. Det har været en lang rejse, og det har jo ikke været... Jeg har aldrig sådan rigtig brugt min uddannelse til noget. Ikke fordi, at jeg ikke havde interessen. Jeg synes, det var enormt spændende. Og man kan sige, det er jo ikke... Det er jo mere relevant end nogensinde, at der er nogen, der laver noget inden for medicinalverdenen. Det sidder vi alle sammen og krydser fingre for lige nu. Ikke?
Ja.
Men det korte af det lange var, at jeg begyndte at rejse rigtig meget i slutningen af mit universitetstid, og det fortsatte med bagefter i nogle år, og endte af omveje i Val Thorens som skiguide i 2 sæsoner. Og der mødte jeg nogle drenge, der stod rigtig, rigtig godt på ski, og begyndte at stå lidt sammen med dem og være en del af det her freestyle-miljø, som der var spirende i Danmark.
Og, var det helt tilbage til Bjørndal, eller var det,
det var endnu,
før det?
Bjørndal var involveret, men det var faktisk Bjørndal og mig, som overtog Danmarksmesterskaberne i pukkelpist fra Anja Boldbjerg, da hun ligesom ville slippe den bold. Og det var i kraft af, at vi havde ligget og kørt pukler hele sæsonen. Det gjorde man jo dengang i Val Thorens.
Ja.
Der var ikke så mange meget andet, man lavede. Ikke? Lidt offpist, og så pukler. Der var jeg sammen med først Anders Bjørndal, og så også kom Nicolaj Wang og Christoffer Hove, og sådan nogen, der er kendt i freestyle-miljøet indover. Og der byggede vi så DM i pukler op til at være DM i freestyle, i stedet for først på ski, og så samlede vi med snowboard senere hen, at de to fraktioner gået hver for sig igen, fordi det gav mening der. Og der kan man sige, der kom jeg ind i freestyle-miljøet fra at man kunne vinde en flaske vodka som hovedpræmie, til at vi begyndte at få pengepræmier og begyndte at lave et ret stort arrangement nede i først Val Thorens, og senere flyttede flere andre steder hen. Og i den proces, der fik jeg den første pengesponsor ind over DM, og det var Ski Extreme. Og sidenhen lavede jeg en aftale med dem, hvor de ansatte mig som direktør og medarbejder, fik lov at købe medarbejderskab af det.
Så de startede med at give dig penge, og så gav de dig lige en direktørtitel bagefter?
Det er korrekt. Først fik jeg overtalt dem til at sponsorere eventet, og så senere hen synes de, at vores samarbejde var så godt, så de ville høre, om jeg havde lyst til at drive firmaet videre. Og det gav jeg faktisk også, apropos lægemiddel, det var fordi den ene var læge og skulle ud og lave lægegerning, og den anden, han skulle ud, og det var 2 brødre, så de skulle ud og udfordrer deres marketings eller deres uddannelser, og ja. Det vil de gerne lave med noget andet end nødvendigvis skiløb.
Så du stod der med, hvornår, hvor lang tid siden er det her?
Jamen her fordi... er vi tilbage omkring 98-99, mener jeg, var guide, og så jeg omkring 2000-2001 overtog jeg medejerskab af Tænkeover, eller af Ski Extrem.
Ja. Og så... her har du aldrig afsløret, hvad det blev til senere.
Ja, det og så i 2009 fik jeg mulighed for at starte mit eget skirejsebureau op i samarbejde med et busselskab. Og det blev så Tænkeover. Vi fik lov at købe det brand og bygge så Tænkeover. Så havde vi så et agentur på UCPA ved siden af. Og det har vi så bygget op siden 2009 og frem til i dag. Først som medejer, siden 2014 overtog jeg det 100%. Mm-hmm. Og så har jeg en medejer, der hedder René, der er med ind over nu. Mm-hmm. Og den rejse har selvfølgelig været både spændende og voldsom. Så vi gik fra rigtig en naturfaglig uddannelse til mere en idémand og projektmand i det her, og et spin-off af hele projektet, der var i Ski Extrem, var, at vi købte en afterskibar, der hedder Couloir, som der så dannede fundament for Couloir og vores fire restauranter, som vi har i København nu, som vi har ved siden af rejsebordet. Mm. Så når vi snakker det, du spørger til om lidt omkring corona og alt det her, ja, så har vi virkelig siddet med to brancher, der i den grad har været igennem møllen her siden den 13. marts.
Ja, og det er jo lidt det, vi skal ind på i dag. Og jeg var lige ved at sige, hvordan var det at være skibureau dengang med Ski Extrem, hvor vores veje krydsede til i dag. Men det ville jo være lidt forkert, så lad os sige, i forhold til, da du startede til sidste år. Altså, hvordan har du oplevet, hvad der skete? Jeg husker, det var så meget, måske bare fordi jeg var den målgruppe, det var sådan meget kompetitiv med guider, der havde shots i deres stave og sådan noget, da jeg gik i gymnasiet. Det kan godt være, at det stadig er sådan, men men det må være, der må virkelig være sket noget på de 20 år.
Det er det også.
År.
Der er sket meget. Det er der. Man kan sige, at Ski Extrem var jo et grupperejsebureau og et universitetsrejsebureau baseret primært. Det udviklede sig lidt mere til også at være individuelle gæster, hvor man kan sige, at det, jeg driver i dag, er primært en voksen målgruppe af familier og individuelle rejsende, så det er mindre på det her marked, hvor der er en del druk involveret. Men det er rigtigt, at det startede der. Og det er klart, at i hvert fald i år kommer der ikke til at være nogen tur afsted, hvor det er med fløjten på bordene i Iskild. det tror jeg godt, vi kan garantere. Ja. Så det har udviklet sig, og så kan man sige, at da jeg startede den her branche, der var der over 170 registrerede skirejsebureauer. Og der er måske 10 nu. Så markedet har samlet sig, det er blevet mere professionelt, det er blevet nogle større koncerner, der er det. Nogle på udenlandske hænder, nogle på danske hænder, men primært er de fleste brands, som vi kender i dag, er bygget op i tre hovedkoncerner. Mm. Og hvor Tænkeover er et af de få rejsebureauer tilbage, som der er, man kan sige, som er ejerledet i en mindre målstok, men stadigvæk konkurrerer med de store grupper her. Ja. Så der ligger vi som et af de få rejse, eller det eneste, vil jeg faktisk sige, som ikke enten er niche-rejsebureau, men konkurrerer med de her store koncerner, som de andre er repræsenteret under.
Ja. Ja, ja, ja.
Så på den måde er det jo selvfølgelig gået fra, at der har været en masse små aktører, til der er nogen, der har... Det er mange millioner, som der går igennem de store rejsebureauer.
Ja, for i gamle dage, der var det vel, at man der var to gutter, eller gutinder på universitetet, der startede med at lave en tur, og så lavede de et bureau. Altså ligesom Ski Extrem.
Det var sådan, det startede. Det var 100% sådan, at Ski Extrem startede. Ja. Så, og den rejse der, den er blevet sværere. Ja. Det er svært at starte fra scratch nu og komme ind. Der er større indtrækningsbarriere, og markedet er klart mere kompetitivt på den
måde. Ja. Nå, nu skal du ikke gå hen og blive sådan en marketingspodcast. Vi skal jo snakke om skiløb her.
Det skal vi.
Og jeg vil gerne lige have dig bare sådan, vi skal hoppe ud i lidt mere i dagens emne og snakke om, kan man komme på ski i år? For det er jo det, alle sidder og tænker. Vi har jo en gruppe, Facebook-gruppe her i Skipodcast, der hedder Skiferie for alle os, der elsker ski og ferie. Og hver eneste, der kommer ind i den gruppe, bliver spurgt, skal du på skiferie i år, og glæder du dig? Og jeg vil sige, der er væsentlig forskel for dem, der kom ind sidste år, til dem, der kommer ind i år. Der er jo rigtig mange, der siger, jeg vil rigtig gerne, og jeg vil rigtig gerne. Ikke? Og der er jo alle mulige typer af folk herinde, så det skal vi dykke ned i. Men inden vi hopper ud i det med benene først, så... skal du lige overveje en skianekdote, du skal lige gemme til sidst. For det har vi jo her i podcasten. Vi kan godt lide en anekdote. Ja. Ikke? Sådan, når man går op efter en lang dag på ski med røde kinder, og så smider en anekdote på bordet. Ikke?
Men den tænker jeg lige over.
Ja, lad det være sådan en cliffhanger her. Nej, du har sendt virkelig mange danskere på ski. Altså, hvor mange har du sendt på ski?
Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Jeg vil skyde på, at vi har sendt med, det er jo snart 20 år, det er faktisk 20 år, så, at jeg har sendt afsted. Og jeg har sendt mellem 5 og 10.000 afsted om året, plus det løse, så det bliver jo til en del, ikke? det er i hvert fald på den anden side af 100.000, som vi har sendt afsted. Ja, så det er mange. Og det skal vi helst blive ved med, og sende en masse mennesker på ski. Det er jo noget, vi alle sammen elsker.
Ja, det er jo lidt sjovt, fordi der står nogen, der rigtig gerne vil på ski, og I vil gerne sende dem på ski, og destinationerne vil gerne have folk på ski, men der er bare sådan en ond fjende, der hedder corona lige nu her. Ja. Og vi sidder, og det er måske meget relevant for, hvornår man hører den her podcast, vi sidder og optager den 20. november, fordi hvis man nu hører den her om 2-3 måneder, så kan alt være vendt på hovedet.
Det vil jeg skyde på, det er.
Skal vi ikke bare lige slå under bordet og sige,
det gør vi.
For sagen, det skal det gøre, ikke? Ja. Så vi kan komme på ski. Men som det ser ud nu, vi vil enige om, vi kan ikke detailplanlægge skituren lige nu fremadrettet. Men der er jo sådan, du må have blevet spurgt en million spørgsmål om, kan vi komme afsted og sådan noget. Så hvad kan man, og hvad kan man ikke? Og hvad vil du anbefale fra din stol som skibero, og også som skientusiast og skinørt?
Jamen, det korte svar er, om man kan komme på ski. Det er det korte svar. Ja, det kan du godt. Det er jo ikke, men det er meget vigtigt at bide mærke i, og det synes jeg, at man skal selvfølgelig være en enkeltstående person, der vurderer, hvordan ens er i forhold til hvor man står i livet, og det, hvad man laver. Rejsevejledningerne, som vi alle sammen hænger vores hat op på i øjeblikket, og nu er de blevet ændret i går, eller blev ændret her 1. december til regional, hvilket er rigtig positivt på mange måder, det kan vi komme ind på lidt senere. Men det er meget vigtigt at understrege, det står også meget tydeligt ind, det er anbefalinger, det er ikke lovgivning. Mm. Så det er op til dig at vurdere. Kommer skisportstederne til at være åbne? Er det kommet de til at være?
Mm. Det kan vi godt krydse af. Der er et sted at tage hen.
Der er et 100%. Sted at tage hen.
Hvad gør man, hvis man nu, jeg har en familie, vi vil gerne afsted i uge 7? Hvad fanden gør vi? Altså, sidder vi og venter på nåle, og så tænker vi, vi kommer ikke sidde, så er vi ude på Amager Hill. Det er lidt langt, måske en hel uge. Men eller bestiller vi nu, og skal vi satse på at køre bil, og hvordan bliver ferien? Lad os krydse krystalkuglen. Ja.
Hvis vi pudser krystalkuglen. Ja. Jeg vil sige, den korte og lange skal jo bestille nu. Ja. Ikke? Og det siger jo selvfølgelig også med branchehat på, hvor jeg siger, jamen, er der noget rejsebranchen har brug for, så er det positivitet.
Ja.
Og bestiller du, jamen, dine penge er sikret. Vi har vi har verdens bedste forbrugerbeskyttelse inden for rejser. Og samtidig er du som forbruger, der findes ikke en bedre forbrugerbeskyttelse, end lige netop den rejsebranchen har. I og med, at vi gennem Rejsegarantifonden, så længe du køber en pakkerejse, er 100% sikret dine penge.
Ja.
Og det gør, at kan du ikke komme afsted, så får du din penge retur. Og vi kører alle sammen med alle rejsebrugerne med enormt fleksible afbestillingsregler. Og når den her regional kommer, så er jeg sikker på, at vi kommer til at se nogle ting, at hvis det lukker en region, kan vi måske flytte jer hen til en anden region eller et andet land, hvor der er åben. Så jeg tror, at for alle skyld, også din egen, så skal du bestille nu, så du har noget at se frem til, noget at glæde dig til, fordi der har jo været, undskyld, banner, men det har været sort i sort i lang tid, og folk har brug for den her og noget at glæde sig hen til. Og hvis worst case, at det hele lukker ned, og vi ikke kommer afsted, jamen enten får du dine penge igen, så hvis i worst case et rejsebrug skulle gå konkurs, der har faktisk været forbavsende få indtil videre, men skulle det ske, så er dine penge stadigvæk sikre ind i Rejsegarantifonden, og jamen så skub der rejsen til næste år, så har du den at se frem til.
Ja.
Det er den ene måde, hvor jeg vil sige, det er den ene måde. Og det er klart, det er der, hvor vi gør i tænker, at vi prøver at være fleksible, prøver at rådgive, vi prøver at flytte kommer til at være enormt fleksible med ombestillinger og flytte rejsen til året efter, hvis det er, og I ultimativt får pengene tilbage, hvis man slet ikke vil afsted. Det er den ene del, så det synes jeg er tryg, man kan på grund af forbold. Den anden er, at man siger, jeg vil faktisk ikke have ret mange penge ud at flyve. Jamen, Der vi så for vores, der har vi sagt, jamen vores egne hoteller, som vi selv driver ned i Østrig, der vi starte en lille hotelkæde, der her Small Austrian Hotel, jamen så book direkte der, så har du, så betaler du måske 30% i depositum dernede, og så kan du annullere op til 7 dage før, og så ved du, om du kommer afsted. Så er det en meget lille risiko, du løber, for du løber kun 30% i depositum, og så har du det. Så det er ligesom alt efter, hvordan din økonomi, og hvordan du som person, og jeg har snakket en del med nogle mennesker, som egentlig, de vil gerne bare have så få penge ud at flyve som muligt, men de vil gerne afsted, de vil gerne have noget at glæde. Så kan man gøre en af de to måder, som jeg ser det, eller kontakte nogle af hotellerne direkte. Der er ingen tvivl om, at alle har brug for i øjeblikket, at forbrugeren kigger rejser og siger, jeg kunne godt tænke mig at komme afsted. Også fordi, at vi dermed viser, at det opmagasinerede behov for at rejse, det er der. Og det tror jeg på, det er. Det er det, vi oplever i hvert fald.
Ja. Og det er jo, man kan sige, der er jo kører selv, hvor man tænker, jamen der sidder vi i vores egen lille bil på vej ned til Østrig, eller med vennerne, eller hvem det nu er. Men der er nogen, der vil sige, jamen hvad så med alle de her busrejser, og hvad så med alle de her flyrejser, og så man det. Altså der er jo også nogen, der kan have skrækscenarier i hovedet.
Og det kan jeg godt forstå. Og ja, som situationen ser ud nu, så tror jeg langt størstedelen af alle rejser, der kommer ud af Danmark på vinteren, det bliver kørt selv.
Ja.
Og det kan jeg godt forstå. Der er ikke så meget. Der er væsentligt færre flyafgange, så det er selvfølgelig svært.
Jeg var i lufthavnen i går. Der var et fly på halvanden time, vi så på sig.
Det er sørgeligt. Altså, det er virkelig, virkelig sørgeligt. Men samtidig vil jeg så også sige, nu så en god kollega i branchen nævnte i går, at hvis man leder lidt efter flybilletter i øjeblikket, så, og lader være med at købe alle de her bagagetillæg og det ene og det andet, så nu i hans tilfælde var det til Cypern, det er jo så lidt ikke så meget skiferie, men der kunne han fundet billetter til Cypern for 550 kroner for sin familie på 4. Og så kan man sige, hvis du ikke køber alle de her tillæg, så kan du vente ind til 13 dage før, selvom du kommer afsted, så laver du en risiko på 550 kroner. Og det samme er jeg sikker på, at hvis man kigger lidt omkring, flybilletter er ekstremt billige lige nu. Altså virkelig, virkelig, virkelig billige.
Og du har flyet for dig selv med stor sandsynlighed.
Ja, du har flyet for dig selv. Det er klart.
Jeg tror også, det bliver de mulige kunst på en eller anden façon.
Det jeg hører i branchen, det er, at når det her åbner op, så for det første bliver det meget voldsomt, når rejsemarkedet åbner op igen, fordi der er et meget, meget stort opsparet behov for at rejse.
Ketchup-effekt.
Der kommer sådan en ketchup-effekt. Det tror jeg, de fleste er sikre på, at det kommer. Skulle jeg personligt se på som problemstilling ved skiferie, som jeg ellers vil faktisk være anset, altså der er ingen tvivl om, der kommer ikke noget afterski i år.
Ja.
Altså både Østrig og Frankrig har meldt ud, at barer lukker kl. 22. Det bliver siden af afterski, og når man står op og skal bestille, etc., så er det med mundbind på. Det er allerede meldt ud. Så der bliver ikke noget dans med en fløjte på bordene i år. Og det tror jeg jo, at det er meget godt. De har også meldt ud, at altså alle lifter i både Østrig og Frankrig er kategoriseret som offentlig transportmiddel. Så de åbner.
Ja.
men man skal have mundbind på.
Ja.
Og det er der, hvor jeg også ser. Jeg er ikke bange for liftkøer, fordi der vil være væsentligt færre turister i år. Så det tror jeg ikke. Det er ikke der, man vil opleve, at den her crowded, og hvor man bliver bange for corona. For det tror jeg nok, de skal ordne med afspærringer og det ene eller andet, så man står i behørig afstand ind til det. Så er der gondolerne, som der er en stor diskussion i, og der tror jeg igen, man vil se færre turister, man vil se færre, og de vil reducere, hvor mange der kan være derinde. Samtidig så er der to perspektiver i det her med smitte. Det ene, det er nærheden, og det andet er tid. Og hvor de siger, at den der tidsgrænse, jeg mener, det er 10 eller 15 minutter, man skal være ved siden af hinanden, for at der er en reel smitterisiko.
Ja.
Der er under 1% af lifterne i hele Europa, hvor man er længere tid i liften end det her tidskrav. Og derfor holder de også kabinelifterne åbne, men med et reduceret antal mennesker i. Så jeg tror ikke, man skal være bange. Men igen, hvis man er bange for kabineliften, så find nogle af de mindre skiområder. Der er ingen tvivl om, at man vil kigge, markedet vil køre hen imod mindre enheder, mindre hoteller, bed and breakfast, hytter i Norge, lejligheder, hvor man selv håndterer tingene.
Fedt. Vi skal lægge link ind i episodebeskrivelsen her, så man kan gå ind og tjekke alle de her, du snakker om. Din bigs, ikke? Men det er jo sådan noget, vi spår om fremtiden, så det er utroligt svært, men jeg synes faktisk, vi har været ret konkrete i forhold til hvad man kan, hvad de mulige kunst er her. Og nu startede vi jo med at snakke om, at du er jo, vi har både snakket om corona og skiferie, og vi snakker om, at du er uddannet kemiingeniør, og du er endt med at have et skibureau. Du har set rigtig mange mennesker på ski, men du har også været ekstremt meget på ski.
Det må man sige.
Og vi, her i Skibodcast, der bryster vi os af med at slutte med en, en skianekdote. Ja. Nu sidder du og griner lidt, ikke? Det er altid sådan, skal man nu her få en mikrofon? Ideen er jo lidt, at man kommer ind efter en lang dag på ski med røde kinder og går op i baren. Eller en øl, eller en kop varm kakao, eller hvad man nu er, og så fortæller man sin skianekdote, ikke?
Ja.
Så den stafet vil jeg jo gerne give videre til dig også, og du har lige haft 5 minutter til at sidde og tykke lidt på den. Du har sikkert glemt det, men...
Nej, det har jeg ikke.
Hvornår var det?
Ja, men jeg vil gerne give det skud, fordi faktisk vil jeg tage en ret nylig oplevelse i skimæssigt, at det var faktisk ikke mere end 2 år siden. Nu blev det ikke muligt sidste år, men vi har en drengetur, nogle gode venner, som jeg faktisk helt tilbage fra. Jeg selv var guide, som var guide for konkurrerende på Rua. Vi tager altid sted den sidste weekend, man overhovedet kan tage på ski i Europa til Val Thorens, hvor de lukker, og det plejer at være den første weekend af maj. Og så tænker mange, Danmark, skiferie, maj, det er der ikke meget ved. Og det der, hvor jeg vil sige, og igen, hvis vi lige skulle relatere den lidt til det, vi snakker om, med om der kommer en skisæson, så tror jeg, det der, at vi skal være opmærksom på, at der kommer en meget lang skisæson, at slutsæsonen bliver enormt interessant for alle os skientusiaster, fordi man kan faktisk stå på ski helt til midt i maj. I hvert fald til den første weekend af maj, plejer det at være. Og for 2 år siden, der var det faktisk sådan, at vi var en 5-6 gutter dernede og skulle have den her lukke-weekend. Men der faldt simpelthen så meget sne, og nu snakker vi altså i starten af maj, og det hvor folk siger det. Så jeg havde en, og jeg har stået meget off-piste, det ved du også godt, havde simpelthen en af mine bedste off-piste-dage i den 9. eller 10. maj i Val Thorens, hvor der faldt så meget sne, så den sidste dag skiområdet overhovedet havde åbent. Der valgte jeg at sige, at der var ingen grund til at køre med pistemaskiner. Og de holdt lifterne åbne, men jeg vil skyde på, at der var måske, hvis vi var 50 mennesker, som der var ude at stå på ski, så var det nok det, fordi det sneede så voldsomt. Men du kunne stå på pisterne, du kender selv Start de Slalom i Val Thorens, som er relativt stejl, fordi der bliver kørt slalomkonkurrence på den, men du kunne simpelthen stå i pudder op over livet på pisten, på sne, der var faldet på en dag, i maj måned. Så det var en helt, helt, helt vild oplevelse, som vi havde. Og nu har jeg været afsted i mange år her i maj. Og der har faktisk tit, der falder et ordentligt dom sne der sidst i april-maj. Så der er 2 ting i den her anekdote. 1, at hvad man siger, det der med at tage ned, og vi havde at forvente, at man skal egentlig mest bare have god vin og solbriller og hygge. Kan man nogle gange blive meget, meget overrasket. Ja. Og 2, at hvad man siger, vi skal lige huske på, og specielt i år, at skisæsonen slutter altså ikke ved påske, men slutter langt senere i mange skiområder. Og der kommer nogle muligheder der. Så vi
så
skal måske...
jagte off-piste på, på pisten, det er også... Det er ret vildt.
Ja. Så den anekdote vil jeg lægge videre, men også som både er en anekdote, men også en opfordring til alle, der læser og hører, læser ind på Skifer for alle og hører podcasten til, og lige tænke, der er en slutsæson, der kan blive interessant, fordi december er jo noget af december i hvert fald mistet på ski, det er helt sikkert. Og hvornår åbner det hele op her? Ja. Men jeg er ret sikker på, at til maj, der kan man stå på ski.
Ja.
Og så lad os gøre det der. Og det var en vild oplevelse, fordi weekenden før havde jeg været ligget og cyklet rundt i Danmark på landvejen i korte bukser og 20 graders varme, og det var fantastisk. Ikke? Og så ned og skulle... ned og stå på ski, og så står man i fuldstændig pakket ind i med sne op over livet. Ja. En fantastisk oplevelse.
Og med den anekdote slutter min samtale med Anders Vang. En samtale, vi havde, før hele verden blev blodrød. Men altså, find alle relevante links i episodebeskrivelsen, både til Tinggaard og rejsevejledningerne og meget mere. Tak for din tid for nu. Om ganske få dage udkommer faktisk en ny Skipodcast-episode med paraatleten Rasmus Ørsted, der imod alle odds begyndte at stå på ski som 7-årig og som 13-årig kom på talentholdet. Rasmus' historie er en fantastisk fortælling om fightervilje og kærlighed til alpin skiløb. Så ja, har du ikke allerede abonneret på Skipodcast, så gør det lige nu, for så dumper den episode nemlig automatisk ned på din mobil, når den udkommer. Jeg hedder Anders Guldberg, og jeg vil jo gerne takke vores sponsor, Valåsen Ski Resort, for at lege med her på 4. sæson. Tjek deres Facebook-side for informationer om åbningstider og snedybne og meget, meget mere. Og en masse dejlige billeder af sne. Tak for nu. Vi lyttes ved i næste episode, og så ses vi inde i Facebook-gruppen Skiferie. Alle os, der elsker ski og ferie. Vi lyttes ved. Hej hej.